Da dere tilbake etter påske. Det ingen som spesielt brune, så vidt jeg kan se. Så ingen har vært i Nord-Norge. Vi driver med kapittel 32, et kapittel som dere kjenner mesteparten av innholdet fra før. Jeg bare tar, i og med at det nå har vært noe over en uke, så tar bare en kort tilbakeblikk. Dette handler om nøkkeltall, og dere har vært borte i den onde sirkel tidligere, og det fundamentale nøkkeltallet har vi snakket om flere ganger, det er lønnsomhet. Jeg sier at det er det viktigste, det er det fundamentale. Og vi kan si det veldig enkelt, dersom lønnsomheten er god, så kan bedriften greie å få gode nøkkeltall på alle områder. Dersom lønnsomheten er dårlig, så er sjansen stor for at bedriften, i hvert fall på lang sikt, går over ende. Det betyr at den ender i en konkurs, for eksempel, eller nedleggelse. Så det som er sentralt til enhver tid, gode bedrifter, de er opptatt av lønnsomhet. Dårlige bedrifter, de er opptatt av likviditet. De har fokus på to helt forskjellige ting. Bare tenk på dere selv. Dersom dere har en god, solid, velordnet privat økonomi, så har dere tida til, muligheten til å tenke på plassering av penger. Jeg sier ikke noe at det gjelder så fryktelig mange av dere blant studenter, men dere har liksom ikke noe panikkgrunn. Den som da har lite penger, har panikk for hver eneste gang vedkommende skal i postkassa. Og det er bare å se på luksusfellen, så ser dere liksom utslagene som er ekstreme. Vi har tatt utgangspunkt i årsregnskap, og vi ender opp med da data som er regulert, og som er regulert i forhold til et lovverk, og det er regnskapsloven som er utgangspunktet. Så skal vi da beregne disse nøkkeltallene. Det som er viktig etterpå, en ting er å beregne, det kan vi la en maskin gjøre. Vi kan mate inn hele årsregnskapet, og vi får ut en haug med nøkkeltall. Alle de nøkkeltall vi ønsker. Da kan vi overlate til maskinen og også foreta skjønn. Men det ligger skjønn, og dere skal vurdere nøkkeltallene. Det er her selve, skal vi si, analysearbeidet starter. Det å regne ut nøkkeltallet er i grunn i seg selv, eller bør i seg selv ikke være noe vanskelig. For det er klart definerte nøkkeltall. Bare for å ta et, som dere husker, likviditetsgrad 1 og 2, så vet dere hva omløpsmidler er, dere vet hva kortsiktig gjeld er. Det kan være noe skjønn når det gjelder å plassere en gjeldspost under langsiktig eller kortsiktig gjeld. Eksempelet er jo kassekredit, eksempelet er avdrag på lån. Men hvis vi velger å se bort fra sånne småtterier i gåsøyene, så betyr det altså at nøkkeltallene er godt definert. Det som er spørsmålet etterpå, det er jo når nøkkeltallene er beregnet, det er hva forteller dem oss. Det er det sentrale. Så kommer vi til tiltak, og hvis da konklusjoner og rapporter er tydelige, så kan vi sette i gang tiltak. Og dette er jo selve hensikten med regnskapsanalyse. Husk, regnskapsanalyse, litt sånn selvmotsigende utgangspunktet, den kikker bakover med hensyn til hva har skjedd. Den bygger da på tall for foregående, for eksempel periode, eller siste foranliggende periode. Vurderer vi tiltak i 2017, så er det kanskje naturlig å se på kun 2016, eller eventuelt tidligere. Og så kommer forslag til tiltak, men tiltakene har jo som hensikt å påvirke fremtiden. Så vi bruker altså historiske tall for å ta stilling til hva vi skal gjøre fremover. Så dit vi kom, det var på side 455. Og jeg muligens at jeg kanskje var litt rask på den figuren, for jeg vet at det er en par ting på den som er lett å misforstå. Så hvis dere nå slår opp på side 455, så la oss bare skissere noen stikkord rundt denne, skal vi si, enkle figuren. Dere kjenner den jo ut og inn fra tidligere. Jeg bare setter på noen stikkord. Her har vi eiendeler. Her har vi egenkapital. Og her har vi gjeld. Dette er balansen til enhver tid. Men husk da for all del at det er eiendelene som er den aktive biten. I gamle dager så hette eiendelssiden balansen for aktiva. Og den finansieringssiden ble kalt passiva. Så Dette er aktiver som produserer resultat. Det er aktiver som produserer resultat. Jevnfør for eksempel, vi har anleggsmidler, jeg sier ikke noe mer, anleggsmidler er jo maskiner, inventar, bygninger, for eksempel. Det kan også være varedager. Og ikke minst så er det tilgang på penger. Jeg setter bare stikkordet bank, parentes kontanter. Dette er aktivene. Det er disse aktivene vi bruker for å lage et resultat. Så bruker jeg den pila som er i boka deres. Det går en pil den veien. Og hva er det da dette skaper? Jo, det skaper et driftsresultat, og det skaper finansinntekter. Finansinntekter kan være avkastning på for eksempel aksjer, verdipapirer generelt, bankinnskudd. Så jeg bare setter på en boks her, bestående av to stikkord. De står da, driftsresultatet er det ene, pluss finansinntektene. Dere husker nå sikkert at dette er definisjonen på telleren. Jeg setter nå telleren i uttrykket for TKR, totalkapitalrentabilitet. Vi kan godt sette på TKR her, i og med at det står også i boka deres. Så er det spørsmålet, hvordan fordeler vi resultatet? Altså, hvordan fordeles resultatet? Og da tenker jeg rett og slett, hvordan fordeler vi resultatet fra driftsresultat og finansinntekter? Hvor er det dette havner? Jo, det havner på tre steder. Det ene er at egenkapitalen får noe. Det som er, nå sa jeg i prinsippet feil rekkefølge. Jeg kan spørre dere først, og se om dere oppfattet feil rekkefølge min. Hva er mest risikabel? Er det egenkapitalen som er mest risikabel, eller er det gjelda som er mest risikabel? Eiendelene er jo aktivene våre. Den andre biten er passivene, for å si det sånn. Det er måten jeg har finansiert på. Det er to kilder til finansiering, enten er det gjeld, eller så er det egenkapital. Hvem av de to postene, hvem av de to delene er mest utsatt for risiko, for fare, for ikke å få pengene sine? Hvem er mest opptatt, eller hvem er mest utsatt for den faren? Så fremt bedriften lever, nå forutsetter jeg altså at bedriften ikke har gått konkurs ennå. Bedriften lever, og vi kan godt si det er en normal bedrift. En normal bedrift er vi enige med at den gjør opp for seg når det gjelder gjeld. Det betyr altså da at vi kan sette her nå stikkordet lånerenter pluss en bit som dere sikkert stusser litt på. Hvis dere ser på figuren så står det skatt der. Og skatt oppfatter vi jo ikke som noen kostnad, men skatt er vi enige om at det er en utbetaling, og den skyldes egentlig gjeld. For skatt, jeg setter på slik, og så setter jeg to stikkord i forbindelse med skatt. Den ene, det er utsatt skatt. Er vi enige om at utsatt skatt er en gjeldspost? Det er en langsiktig gjeldspost. Det er en skattekredit, vi skyver det foran oss. Og det andre er betalbar skatt. Så det betyr, hvem er det som er tøffest, tror dere, av å kreve inn penger fra bedriften? Hvor pengene tas ifra, det er gjelds, eller for kreditoren likegyldig. Hvem er det som har retten på pengene først? Og hvem er det som aldri gir noe ved dørene, og ikke gir noe henstand? Det er det offentlige. Det betyr skattemyndighetene. Hvis vi skulle nummerert disse, skattemyndighetene får pengene sine først. Deretter får andre långivere, for eksempel banker, som har lånt ut penger i form av langsiktig lån, pantelån eksempelvis, eller i form av kassekredit. Da får de pengene. Så derfor så kan vi si at den pilen ned hit, det er den første som går til fordeling. Dersom det da forhåpentligvis er igjen noe, så går det til egenkapitalen. Egenkapitalen er alltid den som får sitt til slutt. Er det igjen noe av denne biten her, husk, det er den biten her som fordeles, og den fordeles på de to blokkene, enten egenkapital eller gjeld. Gjelda får sine penger først, det de har formelt juridisk krav på. Deretter, dersom det skulle bli igjen noe, så får egenkapitalen dette. Og det vil jo normalt være igjen noe for en bedrift som går med overskudd. For overskuddet er jo allerede trukket fra når det gjelder, eller i overskuddet er det allerede trukket fra lånerenter, for eksempel, eller finanskostnader. Så husk da, eiendelene produserer, det er de som skaper noe. Vi skaper et risikoresultat, vi får en avkastning på finansplassering, for eksempel på bankinnskudd, og så vi har da denne rundgangen. Vi kan jo godt sette en pil mot dette, så har vi også tatt med det andre ordet. Det hender, det står i lærebøkene, ordet aktiver og passiver. Ok, er det noen kommentarer, spørsmål til noe av dette? Da går vi til side 456. Og der har vi kanskje litt under det begrep, avkastning på sysselsatt kapital. Og jeg kan si med en gang, jeg tror kanskje jeg rakk å si det før påske, og det er at sysselsatt kapital, det er ikke sentralt stoff. Jeg skal komme litt tilbake, litt lenger ute, hvorfor det ikke er det. Det er ikke sentralt stoff. Og grunnen er det at, ja, jeg kan forresten ta med noe av grunnen til det. Jeg kan notere den her, og så kommer jeg tilbake til det. Det er ikke all gjeld er rentebærende. Ikke all gjeld er rentebærende. Kan dere tenke dere noen gjeldsposter som er rentebærende? Hvis vi låner penger i en bank, for eksempel pantelån, så vil det være normalt å betale renter. Har vi et første prioritets, annen prioritets pantelån, så vil det være normalt å betale renter. Har vi kassekredit, så vil det være normalt å betale renter for det. Men for eksempel leverandørgjeld vil ikke være normalt å betale renter på. Så la oss sette opp noen stikkord. Leverandørgjeld er et eksempel på at ikke den er rentebærende. Så vil da noen spørre seg, ja, men er det ingen straff da ved å på en måte oversitte tidsfrister for å betale tilbake? Hva tror du om det? Vi kan få et gebyr, vi kan få såkalte morarenter, forsinkelsesrenter, fordi at vi sitter med eller lar være å overholde betalingsfrister. Ja, det er så. Men det er ikke det vi mener når vi sier rentebærende. Rentebærende, det er en avtalt forrentning på den gjelda vi har. Pantelån, der foreligger det en avtale. Kassekreditt, foreligger det avtaler, for eksempel. Så vi kan sette opp leverandørgjeld, vi kan sette opp skatter, avgifter. Med avgifter så tenker jeg for eksempel da på merverdiavgift. Det er eksempler på ikke rentebærende. Ikke all gjeld rentebærende, og det betyr altså da at den ene posten her, den består av noe lån, noe kredit som er rentebærende, og noe kredit som ikke er rentebærende. Så derfor, når vi vurderer da totalkapitalrentabilitet, så regner vi det i forhold til all kapital, men sysselsatt kapital, de holder da den ikke-rentebærende delen utenfor. Derfor så er det en korreksjon. Dette, skal vi si, det er pensum, men det kommer ikke til å bli spørsmål på eksamen direkte til dette punktet. Jeg synes det er litt for uklart beskrevet i boka til at det skal være pensum, eller være spørsmål til eksamen. Ok, dere er vel lykkelig for alle sånne beskjeder. Da skal vi hoppe, skal vi se. Dette har dere også vært, jeg har litt sånn problem med kapitlet, i og med at dere har vært borte veldig mye av det fra før, så det blir litt repetisjon, eller jeg håper dere opplever det som repetisjon. Jeg er ikke helt overbevist om at dere gjør det, men jeg tror jeg tar sjansen på det. På side 456 så står det om egenkapitalrentabilitet. Så la oss si noen stikkord rundt akkurat den biten. Og egenkapitalrentabilitet, vi snakker både om, øverst på side 457, så står det to uttrykk. Vi snakker om egenkapitalrentabilitet, og det gjorde vi også i økonomistyring, om både før skatt og etter skatt. Og hva er det eierne er opptatt av? Jo, de er opptatt av, jeg får si nesten naturligvis, de er opptatt av etter skatt. Altså eiernes fokus. De er rett og slett opptatt av hva kan de ta imot, hvor mye utbytte kan de ta. Så det er egenkapitalrentabilitet etter skatt. Jeg har i grunnen ikke tenkt å si noe mer enn, men nederst på siden, så står det på side 457, så er det spørsmålet da, hva setter vi som mål for egenkapitalrentabilitet? Mål for egenkapitalrentabilitet, eller vi kan godt sette krav til egenkapitalrentabilitet, hva er det? Den skal være større eller lik hva for noe? Jeg tror vi tok opp dette rett før påske. Hva slags krav vil vi generelt sette til egenkapitalrentabilitet? Jeg kan minne deg om totalkapitalrentabilitet, for den vet jeg i hvert fall vi nevnte. Totalrentabilitet, eller totalkapitalrentabilitet, hva slags krav setter vi til den? Hvor stor skal den minst være? Tenk tilbake og prøv å tenke logisk på det. Totalrentabiliteten, hvor stor bør den, eller du kan godt si må den være på lang sikt? På kort sikt, på et års sikt, så kan det godt være under kravet, men vi overlever ikke på den måten. Så på lang sikt, hva må totalrentabiliteten minst være lik? Noen som husker det? Det må være minst like lånerenten. Gjennomsnittlig lånerente. For det betyr, hvis det ikke var det, så betyr det at vi låner penger, bare for å si et tall, til 3%, og så får vi en avkastning på 2%, og det høres jo ikke noe særlig durt ut. Så det betyr, låner vi penger, så må kravet være på totalrentabiliteten at vi får høyere verdi enn lånet. Vi skal se på dette gjennom en formel om litt grann. Men hva er målet for egenkapitalrentabilitet? Det er en tilsvarende, og det er, hvor skal det være gunstig å plassere egenkapitalen? Jo, det må være på en slik måte at du får mer enn innskuddsrente. Og vi kan godt sette i parentes risikofri rente. Og det betyr stilltiende, så sier vi da bankrente. Så skal vi til side 458, og der er det en viktig sammenheng. Det var vel egentlig dit vi kom før påske. Sammenheng mellom total og egenkapitalrentabilitet. Altså sammenheng mellom total og egenkapitalrentabilitet. Det står en del forkortelser i boka deres, så jeg skal bruke nå de samme forkortelsene her. Jeg tar utgangspunkt i det som står over, nemlig eierne. Hva er det eierne er opptatt av? Jo, de er opptatt av avkastningen til egenkapitalen. Og det betyr altså da at hvis vi nå sier at vi har en viss størrelse, altså nå EK står nå for et kronebeløp, så har vi en avkastning på det kronebeløpet som vi da kan kalle nå egenkapitalrentabilitet. Så REK er da egenkapitalrentabilitet. Hva er den en funksjon av? Jo, den er en funksjon av totalkapital og dennes avkastning, som er totalkapitalrentabilitet. Men totalrentabiliteten, det er alt det bedriften kaster av seg i prosent. Legg merke til at det som her står det TK, her hadde vært veldig fristende å bruke et annet betegnelse, nemlig eiendelene, for det er jo egentlig de vi bruker. Så vi har altså en totalavkastning på, eller unnskyld, vi har en avkastning på totalkapitalen, eller om vi vil på eiendelene. Dessverre så får ikke egenkapitalen beholde alt. Den må gi fra seg noe til de som har, eller de vi har gjeld overfor. Dermed så har vi gjeld og lånerentefot. RG står nå for, vi kan godt kalle det for rentabilitet på gjeld, det er ikke et vanlig ord å bruke, men lånerentefot er enklere. Så kan vi jo tenke oss at vi splitter opp totalkapitalen. Totalkapitalen består av egenkapital og gjeld. Jeg setter opp igjen resten på dette viset. På tilsvarende måte løser jeg opp parentesen. Da har vi altså sagt følgende. Utgangspunktet er jo den, det er jo det uttrykket der som er viktig å være bevisst på. Altså, det som egenkapitalen får, det er det som totalavkastningen er lik, minus det som gjelda skal ha. Og da ser du ut fra risiko som var inne på i stad, at jo, hele avkastningen, jeg legger på den igjen, hele avkastningen, det er det eiendelene skaper. Men den avkastningen, den havner to steder. Enten havner den på gjeld, eller så havner den på egenkapital. Og vi ser altså da at egenkapitalen kan oppfattes som et reststed. Er det igjen noe, så er det egenkapitalen som får det. Så dermed så totalrentabiliteten og avkastningen på totalkapitalen minus da lånerenten av da lånestørrelsen eller gjeldstørrelsen. Ok, så tar vi og fjerner egenkapitaluttrykket, så jeg ganger nå over hele uttrykket med en del på egenkapital. Da ser vi følgende. Vi får rentabilitet for egenkapital, blir igjen på venstre side. Så er denne i utgangspunktet lik rentabilitet på totalkapitalen. Og så har jeg lyst til å stoppe litt der. Ja, dere kan jo skrive dere ferdig. Da legger jeg over den. Er vi enige om følgende, og det er rentabiliteten for egenkapitalen, den må være lik rentabiliteten til totalkapitalen dersom det ikke er noe lån. Dersom det ikke er noe gjeld, er vi da enige om at da er totalkapitalen og egenkapitalen like store. Da det er jo nødvendigvis det samme. Det er jo helt unntaksvis at det er slik, for de aller, aller, aller fleste har jo gjeld. Men tenk dere en bedrift, tenk dere en familie, tenk dere en privatperson som ikke har gjeld, ja, da er jo vedkommendes totalkapital nøyaktig lik vedkommendes egenkapital. Hvis vi tar det som utgangspunkt, så betyr det at da vil vi ha rentabilitet for egenkapital, nøyaktig lik rentabilitet for totalkapital. Men sånn er det ikke. Normalt så vil det være gjeld, derfor så setter vi opp en parentes, og den består da av totalrentabilitet minus lånerente gange da gjeld delt på egenkapital. Og denne størrelsen her, den kaller vi vanligvis, ikke bare vanligvis, men den kalles gjeldsgrad, og gjerne da med betegnelsen liten g. Jeg sa før påske at dette var kapitalismens vekstformel, sa jeg ikke noe sånt til dere. Altså, dette er, jeg kan godt bruke ordet kapitalens, høres litt penere ut, vekstformel. Nederst på side 458, jeg sa fra da, men der ser dere sikkert at inni i den klamme, nei, ikke, unnskyld, ikke klammeparentesen, men vanlige parentesen, ser vi at det mangler et minus der. Regner med at det er samme trykk for en i deres bok. Og det er den minusen der. Og la oss nå tolke denne. Dette er en vekstformel. Hvordan skal det tolkes? Jeg vil at jeg skal kikke litt på formelen, og så skal vi si smake litt på den formelen. Det står nå følgende. Rentabiliteten for egenkapitalen er lik rentabiliteten for totalkapitalen, pluss et bidrag, positivt eller negativt, merk dere at jeg sier positivt eller negativt, eller lik null for den saken selv, positivt eller negativt, som funksjon av gjeldsgraden. Ser dere nå at egenkapitalen bærer risiko? Hvordan tolkes? La oss si litt grann kontra risiko. Risiko er noe av det som investorer absolutt ikke liker. De liker stabilitet. De liker ikke sånne som han gærningen i Nordkorea. De liker ikke sånne tulleboker som noen av de her afrikanske kongene, som har da årsinflasjon på 600,000%. Altså, investorer liker ikke den slags. Og investorer, de investerer vanligvis ikke sånne steder. De investerer vanligvis på trygge steder og trygge plasseringer. Hva kan vi si om dette angående risiko? Jo, følgende. Dersom R, altså rentabilitet av totalkapital, er mindre enn lånerenta, altså, dersom totalrentabilitet er mindre enn lånerenta, vil det være, eller vil det gi, kan vi skrive, vil det gi likviditetsproblemer over tid. Det er jo fordi at lønnsomhet, det er jo lønnsomhetsproblem vi da har, og da gir det likviditetsproblemer. Ser dere nå at hvis det er slik, ser dere at dette ledd nummer to da blir negativt? La oss ta et bittelite eksempel. Og da vi tilbake til hvorfor jeg kaller dette en vekstformel. La oss si følgende. NH står nå for Norsk Hydro. De kjøper opp en bedrift. Bedrift. Det kan være et magnesiumverk, aluminium eller hva det nå er. De kjøper opp en bedrift i for eksempel Irland. Og så har de da vurdert følgende data. De mener at de kan bruke følgende data, og de sier nå at lånerenta, den er på 3%. Jeg skriver den også som desimaltall, altså 0,03. Da vet vi at lånerenta er det. Vi vet at totalrentabiliteten, ikke vet at, men vi antar, totalrentabiliteten antar vi er da for eksempel 1%. 0,01. Og da ser vi følgende at egenkapitalrentabiliteten blir nå, husk, det er altså Hydro som eier, som kjøper opp aksjer i andre selskaper. Det er Hydro som eier nå, som da blir utsatt for følgende, og vurderer da følgende egenkapitalrentabilitet. Jo, de får totalrentabiliteten, de får den på 0,01 pluss. Så ser vi her, jo, 0,01 minus gjeldsrenta, som er på 3%, 0,03, og så ganger jeg dette bare med G, for å illustrere. Da håper jeg dere ser følgende. Får Hydro nå som eier av dette irske selskapet, de er 100% eier, la oss tenke den tanken, er det lurt av de å låne? Jeg skal legge på en bitteliten, her har vi kapitalismens ballong, skrevet, veldig fin artikkel. Legg merke til det som står her. Egenkapitalen kaster mest av seg gode tider hvis den blir supplert med lån helt opp til pipen. Tenk over det. I gode tider, da er det jo morsomt å investere. Og i gode tider, da ville det jo sagt, vi kunne ha skrivet her for eksempel 7%. Hydros tanke er følgende. Vi kjøper den irske bedriften. Den drives dårlig i dag, og de får den forholdsvis billig. Når Hydro har overtatt den irske bedriften, så har Hydro med sin kompetanse og erfaring, de kan magnesium, de kan aluminium, de kan masse rundt dette, og de tenker seg at denne kjøper vi. Vi skal sørge for at den irske bedriften, som har gått dårlig, vært drevet dårlig gjennom mange år, vi skal sørge for at den virkelig kaster av seg. Nå bare nevner jeg et tall. Jo, de skal sørge for at de skal ha en årlig totalrentabilitet på 7%. Og så får de låne penger i Irland, og de får låne penger til 3%. Er det da noen grunn for Norsk Hydro som eier til å skyte inn egne midler over hodet? Vil det ikke da være lurt å låne så mye som mulig? For vi ser jo at når den G-en der stiger, altså gjeldsgraden stiger, jo mer Norsk Hydro låner, så lenge denne differansen er positiv, altså nå sa jeg 7%, så er det lurt å gjøre dette. Hvis de ikke hadde lånt penger, er vi da enige med at da vil dette se slik ut? Da vil den maksimale rentabiliteten som Hydro får, den vil da være lik den totalrentabiliteten de tror de kan greie å skape, altså 7%. Men fordi som eier er Norsk Hydro ute etter å få mest mulig avkastning. Og det betyr altså da, vi låner så mye som overhodet mulig. Og da får de et bidrag her, som er da 0,07 minus 0,03. Gode bedrifter, de plasserer pengene sine på en sånn måte, at de da sørger for, de har ingen garanti, sørge for at denne differansen er positiv, og da lønner det seg å låne penger. Dette er jeg bare setter på her, økes. Her er det at, betyr det at det er negativt, i og med at jeg har valgt de tallene jeg har gjort nå, altså bare 1%. Hadde det vært 7%, så jeg trenger vel ikke å sette opp det eksempelet. Syns dere, altså jeg vil ikke at dere skal pugge formen, altså det må dere selvfølgelig huske formen, for dette kan jo være stoff til eksamen for all det, men jeg har ikke begynt å tenke eksamen, så er det ikke derfor jeg sier det. Men altså, ikke pugg formen, prøv å forstå formen. Tenk dere følgende, hvis dere ikke låner, hvis dere ikke har noe gjeld, så må nødvendigvis egenkapitalrentabilitet og totalrentabilitet være like store. Men noen ganger, dersom vi greier å få en større avkastning på driften enn det lånerenten er, så er det lurt å låne penger. Og lurt å låne så mye som overhodet mulig. Det er rettesnora. Men vi ser da at faren vil alltid være til stede, derfor stikkordet risiko. Dette kan snu, slik som jeg da har prøvd å vise her. Og da er det negativt å ha lån. For da ser vi at da får vi et negativt bidrag her fra det andre leddet. Og da kan vi komme i den kris, eller en av de krisene som vi skal se på i siste kapittel i boka. Dette er den nærmest den eneste skikkelig nye tingen i dette kapitlet i forhold til det dere har hatt tidligere i økonomistyring. Og viktig for å forstå hvorfor bedrifter kjøper opp, hvorfor de fusjonerer, så er det denne som er sentralt. Men bedriften som oppkjøper, den må altså sørge for at den har en størrelse der som er større enn den. Og lånerenta, ikke minst, den kan variere. Liker børser at for eksempel Norges Bank, eller nei, la meg ikke legge svaret hos dere, men hvordan reagerer børsene når Norges Bank sier at de vil heve styringsrenta, eller senke styringsrenta, eller holde styringsrenta konstant? Hvordan reagerer børsene da? La oss ta at de holder styringsrenta konstant, eller senker den. Hvordan reagerer børsene da, tror dere? Dere har egentlig fasiten her. Oppfatter børsene det som positivt? Det har vært god påskeferie nå, tror jeg. Hva tror dere? Norges Bank går ut og sier følgende. Vi kommer til å holde styringsrenta. Det betyr også da utlånsrenta i banker, eller grunnlaget for utlånsrenta i banker. Den holder vi nå på et lavt behagelig nivå i mange, mange, mange tiår fremover. Hvis de kom og sa det. Er vi enige med at da vil den på 0,03 være ganske låst? Den ligger lavt nede. Er det en fordel for de som kjøper hus? Er det gunstig for de som kjøper bil? Er det lurt for de som skal ta opp lån for å ta en ekstra skole eller ekstra utdannelse? Er det gunstig for de som ønsker å kjøpe Hydro i Telenor eller Yara eller et eller annet? Ja, det er gunstig. For det betyr altså da at lånerenta vil være lav. Og da er det opp til de som driver bedrifter. Det er de som driver bedrifter kan ikke påvirke den, men de kan påvirke den. Ut fra hvor godt og hvor profesjonelt de greier å drive. Og det tror de fleste investorer, at de kan greie å være profesjonelle og drive ordentlig. Og dermed så tror de at de får en god verdi der, og så vet de nå at de får i lang tid fremover fortsatt en lav verdi. Det liker børsen. De ville ikke likt at børskursene ville gå ned hvis lånerenta nå for eksempel gikk opp. Helt naturlig. Ok, vi skal vi se, legge fra oss den. Da er det på side 459. Jeg skal ikke gå så sakte gjennom alle sidene her, bare for å si det med en gang. Side 459, jo, jeg kan forresten legge det på. Da skal vi se. Det har noe med beregnede gjeldsrenter, kan jeg kalle det. Jeg var innom dette med sysselsatt kapital. Gjenfør sysselsatt kapital som vi er innom i stad. Jeg skal peke på jeg bør ikke notere det der som jeg har satt på der, mer enn huskelapp for meg selv. Men legg merke til noe som står her. I 20x2 så hadde vi 3,8%, og i 20x3 har vi 3,1%. Begge to er jo lave i seg selv. Så står det en viktig setning nede her. Den beregnede gjeldsrenten, det er altså den som står der, det vil si 3,1 og 3,8. De er beregnet. Beregnet gjeldsrente kan virke lav. Det skyldes at renten er en gjennomsnittlig gjeldsrente som er beregnet på all balanseført gjeld. Er vi enige nå om at ikke all balanseført gjeld bærer renter? Merverdiavgift bærer ikke renter, for eksempel. Leverandørgjeld bærer ikke renter. Men vi tar med all gjelda i utgangspunktet. Det kan dere selv kontrollere, de to postene på 50 000 og 42 000. Dette står på side 424 i den Solsiden Handel AS. Så derfor så vil disse tallene, siden de regnes på et stort tall, så vil renten være lav. Dersom vi nå hadde kuttet ut all gjeld som ikke var rentebærende, og bare sitte igjen med rentebærende, ser vi at da hadde vi fått et rentebeløp på 1550 eller 1600 i forhold til en liten nevner. Og da ville rentesatsen ha blitt høyere. Så derfor så blir vi litt sånn kastet blår i øynene. Det glipper litt grann for oss når vi nå gjør det sånn. Og det er sånn det er vanlig å regne. Og det er hovedgrunnen til at jeg fjerner dette fra, altså det er ikke aktuelt til eksamen, for i og med at dette er tross alt såpass, det er vanlig å gjøre feil. Men i en lærebok så gjør man altså oppmerksom på, den feilen gjør vi vanligvis. Og da blir det litt for meg litt sånn tilfeldig. Så merk dere de 3-4 linjene der. Det er forklaringen. Ok, det var side 459. Da skal vi, ja, dere kan forresten godt ta den før pause også. Den figuren der, ikke figur, men den tabellen her, det er jo kun det er denne formelen. Det er denne formelen som ligger til grunn for den tabellen her. Og her ser vi da eksempelvis, dersom totalrentabiliteten går fra 20%, for eksempel nedover til 5%, mens gjeldsrenten er låst. La oss si at gjeldsrenten ligger på 10%, og da ser vi umiddelbart her at, ser vi at vi får et skjæringspunkt når totalrentabiliteten etter hvert faller. Vi driver dårligere og dårligere, jenfør oljebransjen i dag. Mange bedrifter i oljebransjen som nå har store problemer. Fordi at rentabiliteten deres, den faller, mens lånerenten er konstant. Lånerenten er ikke nok lav og behagelig, det er noe så. Men det hjelper ikke det, så lenge rentabiliteten faller under lånerenten. Og da ser vi her at når rentabiliteten på totalkapitalen synker, så må jo det nødvendigvis være negativt. Og det bekreftes da ved å bruke den formelen der. Og her ser vi da, jeg har gått helt ytterst her, så ser vi da at ved dette forholdet så vil vi altså ha en egenkapitalrentabilitet, merk dere tallet, 50%. Det er en fantastisk avkastning. Det skyldes jo at vi greier å drive bedriften klart bedre enn lånerenta tilsier. Så når Norsk Hydro har vært flink, det er ikke uten grunn jeg bruker de, og de har drevet i mange, mange, mange år, fra så å si krigens dager og fram til moderne tid, så har de drevet og kjøpt opp bedrifter, for eksempel i gjødsel, før Yara ble sjalta ut. Så vi ser altså 50%, men når vi kommer ned hit, høres jo ikke så voldsomt ut. Det er jo tross at halvparten av lånerenta, men vi ser altså at egenkapitalen, nå lønner det seg ikke av penger. Vi taper penger for hver eneste dag som går. Så vi ser altså spredningen er kraftig. Og det skyldes da selvfølgelig en gitt gjeldsgrad, for her har vi ulike gjeldsgrader. Og jeg har brukt nå det i verste fall og i verste fall. Eller i beste fall, beste fall. Ok, da tar vi pause der. Da går vi et hakk videre. Vi på side 461. Jeg bare føyde til i pauser. Sidetallet var inne på sysselsatt kapital. Vi skal nå se på finansiering. Vi har tidligere definert arbeidskapital som følgende. Altså det er selve definisjonen. Arbeidskapital er omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Den er også noe annet, men det er ikke selve definisjonen. Det er at dette er det samme som langsiktig kapital minus anleggsmidler. La oss se på den figuren. Dette er samme figur som nederst side 461, så dere trenger jo ikke å tegne den om igjen. Men legg merke til altså begrepet arbeidskapital. Hvis vi nå tenker oss her at vi har anleggsmidler og omløpsmidler, dette utgjør da sum eiendeler. Egenkapital, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld. Så ser dere nå at det er to måter å regne ut arbeidskapital på. Legg merke til den, hvis vi sier nå at aksen oppover, eller vertikalaksen, eller vertikalsidene i figuren tilsvarer da kronebeløp. Så ser vi med andre ord her at anleggsmidler, de er større enn kortsiktig gjeld, ut fra definisjonen. Så det er et positivt bidrag. Er vi da enige om følgende? Og det er omløpsmidler, det er verdier, eiendeler vi allerede har, gjerne i form av penger, kontanter. Jo lenger nedover vi kommer, jo mer likvid. Jo lenger nedover her, jo fortere skal det betales. Altså det også, jo mer likvid. Og vi ser altså at differansen her, det er en positiv differanse. Det betyr at penger vi har eller får inn i løpet av en forventet kommende periode, er større enn de betalingene som skal gå ut i kommende periode. Det må oppfattes som positivt. Så likviditetsmessig er det positivt. Vi får akkurat den samme differansen. Dette er jo det samme som langsiktig kapital. Vi får den samme differansen hvis vi tar nå egenkapital, legger sammen med langsiktig gjeld i forhold til anleggsmidler. Det er også en tilsvarende positiv differanse. Så disse to størrelsene her gir da rett og slett arbeidskapital. Den er altså positiv. Så her som eksempel så er altså arbeidskapitalen større enn null. Jeg har i grunn ikke tenkt å si noe mye mer, men øverst på neste side, så jeg bare tar det med for ordens skyld, siden jeg har brukt et litt annet ord tidligere. Jeg vet ikke om dere husker det en gang, men husker at vi brukte ordet må-krav og bør-krav for å kunne si at, finansieringen var god. Vi kan se litt på figuren, og så ser vi da, bare minner om det gamle, hva var bør-kravet? Nei, må-kravet først selvfølgelig. Hva var må-kravet for noe? Hvis du nå bare ser, bør ikke tenke kroner og øre nå, men bare ser på boksene i balansen på en gitt dato. Vi kan jo sette balanse 31.12. Vi har altså en balanse som ser slik ut. Hva er må-kravet for å kunne si at jo, finansieringen er god? Hva vil dere si da? Tenk gjerne med dere selv som privatpersoner. Dere har kjøpt dere leilighet, dere har kjøpt dere hus, dere har kjøpt dere tomt, dere har kjøpt dere hytte. Må-kravet er følgende, og det er at langsiktig kapital skal være større eller lik anleggsmidler. Vi liker ikke den likheten, så derfor setter jeg den i parentes. Vi vil gjerne at det skal være klart større enn. Det er det samme som for dere når dere kjøper hus. La oss si at dere kjøper et hus til 2 millioner kroner, leilighet til 2 millioner kroner. Er vi enige om at for at dere skal ha en god finansiering, så bør det være finansiert med enten oppsparte midler, egenkapital, oppsparte midler, eller langsiktig lån, pantelån. Er vi enige om at det høres fornuftig ut? Det er ikke noe annet dette sier. Hvis dere da må ta kortsiktig lån for å finansiere kjøpet deres av den leiligheten, dere må ta et kortsiktig lån, og husk definisjonen på kortsiktig lån, eller kortsiktig helt kontra langsiktig, er vi enige med at tidsgrensen er 1 år. Og det høres brutalt ut hvis dere kjøper da et hus til 2 millioner, og så må dere kanskje ta et kortsiktig lån på 300 000. Da vet dere at det kortsiktige lånet på 300 000 må dere innfri i løpet av 1 år. Hvis vi holder oss nå til analyseverktøyet vårt. Og det høres ikke bra ut. Det betyr, da er det en dårlig finansiering. Så alle anleggsmidler, alle langsiktige plasseringer som dere har, derfor jeg velger sånne ting som tomt, hytte, leilighet, hus, alle slike langsiktige plasseringer, er det et absolutt krav. Derfor har jeg brukt ordet må-krav til at denne ulikheten, eller ja, ulikheten skal gå den veien. Så vi kan skrive det på det viset, vi kan skrive det som en brøkk, LK delt på AM større lik 1,0, det er mange måter å skrive det på. I boka deres så ser dere at der har de gjort det slik, der har de snudd det og inversert det. Der har de skiftet om teller og nevner, og det er selvfølgelig helt i orden, men da er det mindre eller lik 1,0 som er kravet. Så igjen, ikke liksom pugg dette, men sørg for at dere forstår den lille enkle figuren her, for den er veldig grei å oppfatte. God investering, må-krav, så vil da anleggsmidler være finansiert med langsiktig kapital. Så hadde vi et såkalt bør-krav. Bør, altså, vi ser gjerne at vi greier å oppfylle det, men det er ikke et absolutt krav på samme måte som det første. Så bør-kravet, husker dere noe om det? Vi ser her, hvis dere ser billedlig på det, så ser vi altså langsiktig kapital er den, skal vi si, høyden der. Den dekker nå anleggsmidler. Det er bra. Da er må-kravet oppfylt. Men så er det litt til overs for å bruke den betegnelsen. Og det betyr altså da at vi har såpass mye langsiktig kapital at den dekker noe av omløpsmidlene. Og nå vet jo dere at blant omløpsmidler nedover her, så står det noen. Vi kan jo nederst sette kasse, bank, postgiro, for eksempel. Men så har vi da ulike stikkord. Vi har kundefordringer som står gjerne. Jeg bare velger å sette deg der. Men hva står øverst? Som er minst likvid av omløpsmidlene. Normalt, det er varer. Så det er varer som ligner mest på, la oss si, langsiktig plassering. Det er ikke langsiktig plassering, det er en del av verdikretsløpet som dere har lest om tidligere. Så bør-kravet er rett og slett at det som er til overs av langsiktig kapital nå, den skal være større, og vi tar med den likheten også, større lik 50% av varer. Og da skiller vi ikke mellom ferdigvarer, varer i arbeid og råvarer. Det er disse to kravene. Må-kravet, absolutt. Oppfyller vi ikke må-kravet, da er konklusjonen kort og godt. Dette er farlig. Har dere hørt om, lest om, kanskje dere kjenner til, nå tenker jeg ikke først og fremst på luksusfellen, for der er det jo masse rart, men dere kjenner jo til for eksempel at personer, privatpersoner, tar lån for å betale avdrag og renter på eksisterende lån. Da har du et problem. Det kan dukke opp dersom dette ikke var tegnet sånn. La oss tenke oss, jeg skal ikke klusse til tegningen, men la oss si at det skillet, den streken der, flyttes ned der. Da ser vi at arbeidskapitalen er negativ. Og da får vi sannsynligvis betalingsproblemer i løpet av et år, eller innen et år er gått. Her vet vi at vi har verdier til disposisjon som er større enn verdier vi skal gjøre opp for i løpet av en periode på ett år fremover. Så dette bør gå bra. Det er selvfølgelig ingen garanti, og dere husker at statiske tall, de har en svakhet. Så vi tar følgende. Når begge krav er oppfylt, er finansieringen god. Når begge krav er oppfylt, er finansieringen god. Men den gir ingen garanti for, men den gir ingen garanti for kortsiktige betalingsproblemer. Ikke garanti for, det mener vi garanti mot. Så stryk over den for all del, dette blir gærent. Sånn. Når begge krav er oppfylt, er finansieringen god. Men det at begge de krav er oppfylt, men den gir ingen garanti mot kortsiktige betalingsproblemer. Begrunnelse til det siste. Det er kredittid. Kredittider kan gi uheldig likviditet. Skal vi se likviditetsfordeling. Kredittider kan gi uheldig likviditetsfordeling, og eksempelvis, jeg bruker greske bokstaven tau. Tau for leverandørgjeld. Og så lar jeg det stå åpent et lite. Jeg skal ha inn et ulikhetstegn mellom der. Og jeg setter tau kundefordring. Vi skal komme inn på kredittider nå rett etterpå, men jeg tar det her som en overgang. Altså, når begge krav er oppfylt, er finansieringen god. Det er utgangspunktet. Da må vi anta at det er bra. Sånn skal vi normalt konkludere. Men vi bør kanskje kikke litt mer, derfor, men den gir ingen garanti mot kortsiktige betalingsproblemer. Begrunnelse for da kortsiktige problemer, det er at kredittider, vi kan strekke under, kan gi uheldig likviditetsfordeling. Og det kan eksempelvis være da at kredittida for leverandørgjelda er annerledes enn kredittida for kundefordringer. Og hva kan vi, selv om dette er gyldig balanse per 31.12., husk at balansen som dere har liggende foran dere, i den så står det ingenting om når for eksempel da ulike poster her skal betales ut, eller når ulike poster her skal betales inn. Det betyr vi kjenner ikke den løpende innbetalingssituasjonen og den løpende utbetalingssituasjonen. Så vi forholder oss kun til balansen sånn som den er definert, og da definerer vi rett og slett alt som er her, det skjer innen et år, alt som skjer her, skjer innen et år. Men vi sier ikke noe om fordelingen i det året. Så hva kan gi oss problemer? Nå har vi altså sett at begge nøkkeltallene, la oss si det, de er bra. Hva kan gi oss problemer på kredittidssituasjon? Hvilken vei skal krokodilletegnet gå? Hvis jeg setter på ulikhetstegnet den veien, hva betyr det? Jo, det betyr at kredittida for kundefordringer, den er lengre enn kredittida for leverandører. Det kan bety at vi får beskjed om, når vi undersøker mer, jo, det er at vi skal betale leverandørgjeld innen, la oss si at dette er 31.12., innen 20. januar skal vi betale store beløp i forbindelse med leverandørgjeld. Men kundefordringene, de pengene vi får inn, de kommer ikke før i mars. Se at vi da kan få likviditetsproblemer. Vi kan få betalingsproblemer fordi rett og slett at disse kredittidene er ulike. Så det vil si, ikke nok å vurdere statisk et forhold. Altså, ikke nok å vurdere statiske forhold, parentes, med det jeg mener med statiske forhold da, det er balansen på gitt tidspunkt. Eksempel 31.12. Altså, ikke nok å vurdere statiske forhold, dynamiske må også vurderes. Altså ikke nok med statiske forhold, dynamiske også. Altså ikke nok å vurdere statiske forhold, balansen på gitt tidspunkt, for eksempel 31.12., ikke er nok. Vi ønsker å vite om fordelingen av inn- og utbetalinger ute på nyåret. Det var, skal vi se, det var det som var på 461. Er dere med på dette jeg skriver om her nå? Altså, ikke tenk noen formler og sånn ennå nå, men tenk så enkelt som dette. Tar det lengre tid å få inn pengene fra kundene enn det vi selv må betale ut til leverandørene, så kan vi få et likviditetsproblem. Og da har vi en dårlig finansiering. Da går vi til side 464. Og vi skal se på et finansieringsskjema, eller finansieringsanalyseskjema, om vi vil. Utgangspunktet, hvis vi tenker oss denne trinnvis, så tar vi utgangspunktet i et regnskap. Og det har vi et komplett regnskap tidligere. Det er på side 424, side 425. Det er det komplette regnskapet vi har sett på tidligere. Det er altså årsregnskapet. Trinn 2 det er da å gruppere dette regnskapet. Gruppere regnskapet i dette bestemmer jo selv selvfølgelig, men normalt og det er ikke noen grunn til å gjøre det vanskeligere enn det, grupperer regnskapet i gruppene anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld, Og eventuelt, jeg setter på en egen pil på omløpsmidler. Vi har jo hatt dette med mest likvide og minst likvide omløpsmidler. Altså mest likvide omløpsmidler og minst likvide omløpsmidler. Dette er de gruppene. Og det er egentlig ingen grunn, som jeg sa i stad, til å gjøre dette vanskeligere og sette det opp mer detaljert enn det. Så trinn 3, det er da selve analyseskjemaet. Og her kan dere jo velge de fleste lærebøkene. Jeg har egentlig aldri skjønt hvorfor. De fleste lærebøkene de deler opp dette i fordelinga på langsiktig og kortsiktig gjeld. Og jeg kunne godt også tenke meg å ha med langsiktig kapital. Men det er opp til oss sjøl å velge det. Så det jeg tegner nå, er det skjemaet som dere har på side 464 i boka deres. Dette har vi gjort tidligere. Dere kjenner igjen skjema, gjør dere det? Fra økonomistyring. Vi har altså i prinsippet så har vi anvendelse. Vi har anvendelse av kapital, og så har vi da, skal vi se, sånn cirka der, tenker jeg, så har vi anskaffelse. Vi har altså anvendelse av kapital. Det kan da være ulike eiendeler og ulike beløp. Skal vi se. Vi tar med den også. Ja, det ble litt smått, men vi har anvendt kapital på ulike eiendeler. Og så har vi anskaffet kapital. Og det er tre måter å anskaffe kapital på. Det er da egenkapital. Og jeg velger å sette opp det slik. Så har vi langsiktig gjeld. Vi har kortsiktig gjeld. Og prosenter. De to sidene som er sentrale å sammenligne, det er altså da anvendelse kontra anskaffelse. Og nå vet jo dere at balansen gjelder fortsatt. Jeg kan jo bare sette på det her. Balansen som utgangspunkt. Jeg kan lese opp igjen. Komplett regnskap, side 24-25. Trinn 2 grupperer regnskapet i gruppene AM, OM, EK, LG og KG, altså de tradisjonelle. Og så kan vi eventuelt ta med da skille mest likvide og minst likvide omløpsmidler. Analyseskjemaet tar utgangspunkt i en balanse, og balansen balanserer jo. Derfor så må de summene vi nå finner på anvendelse, være nøyaktig lik summene vi finner på anskaffelse. Så anleggsmidler er én post. Varer, og da skiller jeg ikke mellom råvarer, varig arbeid og ferdigvarer. Vi kan ha, dette er minst likvide, vi kan ha mest likvide omløpsmidler. Da har jeg sagt som så, og det er at varer er minst likvide omløpsmidler. Det kan være andre poster, men jeg velger å skrive det sånn. Summen av dette er omløpsmidler, og summen av anleggsmidler og omløpsmidler er da totalkapital. Nå vet dere at trinn 1 på sidene 4, 24 og 25, der står alle tall som vi har bruk for. Og 38.000, det var summen anleggsmidler. Varesummen var 10.400. Mest likvide omløpsmidler var 21.600. Og det betyr at summen av omløpsmidler er 32.000. Jeg har helt sikkert advart mot det før. Det som er faren er at dere her kan fort da summere omløpsmidler to ganger. Så ikke gjør det. Det er de to linjene som utgjør da omløpsmidlene. Totalkapitalen, den er da her på 70.000. Dette er utgangspunktet. Vi vet nå hva vi har av eiendeler. Det er eiendelene som da sørger for vårt driftsresultat, at vi får avkastning. Hvordan er så eiendelene fordelt? Vi vet at alle de tallene her relateres nå til 70.000 kroner, så det betyr at her nede så skal det stå 100%. Og ikke driv med desimaler på det her. Altså rund av, og så kan dere heller, hvis dere ikke får summen til å stemme 100, så skriv heller en kort kommentar, dette synes avrundingsfeil. Så ikke operer. Det hender at folk har operert på det med 2 og 3 desimaler. Og det blir liksom litt sånn latterlig. For de tallene her, de er hentet fra regnskapet, og vi vet at regnskapet er utsatt for skjønn. Det betyr altså at dette er ikke nødvendigvis eksakt. Det er ikke et eksakt bilde av virkeligheten. Så prosentsatsene er 54, 15, 31, 46. Det er anvendelsesbiten. Vi vet altså at vi har plassert i eiendeler 70.000 kroner, og de fordeler seg da med litt over halvparten på anleggsmidler og resten på omløpsmidler. De to tallene og den fordelingen kan være interessant å se på, avhengig av hvilken type bedrift vi er. Er vi en matforretning med høy omsetning, eller er vi for eksempel i en investeringssett, eiendomsselskap, så vil de ha to forskjellige fordelinger. Eiendomsselskapet vil de ha voldsomme verdier oppe her, eksempelvis. Så er det første spørsmålet vi stiller oss, og om vi starter nedenfra her og går oppover, for å si det litt sånn enkelt, eller starter ovenfra her og går nedover, en smaksak. For vi er enige nå om at kronebeløpet her må nøyaktig være lik anskaffelsesbeløpet. Så hvis ikke, så er ikke balansen i orden. Det første vi spør om, det første kravet vi er opptatt av, det er må-kravet. Og da husker dere følgende. Må-kravet, det var at totalkapitalen, den er større eller lik, jeg tar med likhetstegnet, større eller lik anleggsmidler. Det er et absolutt krav. Totalkapitalen større enn anleggsmidler, eller lik anleggsmidler. Det er et minstekrav. Skal vi da ta og sjekke det? Altså, er det oppfylt? Da begynner vi, og da må vi plukke tallene fra balansen. Nå, ja. Nei, herregud. Takk. Her går det rundt. Langsiktig kapital, ja. Var det bare én som reagerte? Nei, dere må si ifra hvis dere ser at jeg gjør sånne feil. Altså. Det kan tross alt sitte inne i forsamlingen her nå og tenke sånn at ja, sånn var det, ja. Det er vel nå så pugger enn det. Nei. Langsiktig kapital, større eller like anleggsmidler for all del. Spørsmålet er da, er det slik? Stemmer det? Har vi oppfylt det kravet? Det første vi stiller spørsmål om da, det er tilgangen på egenkapital. Hvor stor er egenkapitalen? Jeg kan si følgende nå, og det er at egenkapitalen den er på 21.500. Er det nok? Er vi enige med at for å dekke anleggsmidler så går hele egenkapitalbiten med? Egenkapitalen på 21.500, det dekker ikke all eller hele anleggsmiddelpotten. Og 21.500 i forhold til 38.000, det er 57%. Så da ser vi rett og slett, egenkapitalen dekker ca. 57% av anleggsmidler. Så er spørsmålet da, da vi brukte opp egenkapitalen, da kan vi godt sette en strek her, her og her, rett og slett, fordi at det er ikke mer egenkapital å hente. For kontrollens skyld så kan vi jo summere og sette den nederst også, altså 21.500, og den utgjør nå 31% av totalkapitalen. Da er det også fristende å stille et annet spørsmål, vi skal inn på den om litt grann, men hvilket nøkkertall sier dette noe om? Husker du det? Her sier vi nå at egenkapitalen på 21.500 i forhold til totalkapitalen på 70.000 er 31%. Høres det bra ut, eller? Hva? Husker dere begrepet soliditet? Det hadde vi. Nå er jeg faktisk litt usikker på om boka deres, nei, det er fjor, nei, vent litt, det var, den ble redusert før. Men i gamle dager så ble det regnet som et godt tall dersom soliditeten var på minst 50%. Dere hadde ikke det som tall, dere hadde nemlig 30% som verdi. Kjenner dere igjen det når jeg sier det? For å kunne si at en bedrift var solid, og en god finansieringsstruktur, så sa vi 30%. Så her ser vi at det tallet er oppfylt. Ok, vi har ikke noe mer egenkapital igjen. Vi går da til langsiktig gjeld. Har vi nok langsiktig gjeld? Jeg kan jo nevne at vi har langsiktig gjeld, hentet da fra sidene 24-25 på 23.500. Og det betyr altså da at vi har nok langsiktig gjeld. Den langsiktige gjelden vi trenger, det er differansen mellom de to tallene der, og det er 16.500. Og det fyller nå resten. Så det betyr dette må være sånn ca. 43%. Så da ser vi at langsiktig gjeld og kortsiktig, nei unnskyld, langsiktig gjeld og egenkapital dekker de må-kravet? Ja, kort og godt. Svaret er ja, fordi at 21.5 pluss 16.5 er større, nei, unnskyld, ikke større, er lik 38.000. Så det er oppfylt. Kortsiktig, nei, har vi igjen noe langsiktig gjeld? Og hvor mye langsiktig gjeld har vi igjen? Hvis dere ser, dere kan forresten godt kikke tilbake på side 24 og 25 og se hva dere finner ut. Nå har vi altså da funnet ut følgende. For å dekke anleggsmidler så har vi brukt egenkapital og vi har brukt langsiktig gjeld. Vi kan godt forresten sette en strek der og så skrive null der. Vi trenger altså ikke noe kortsiktig gjeld, så har vi fylt ut det nå. Neste post er varer. Vi har ikke noe egenkapital igjen. Spørsmålet er, har vi igjen noe langsiktig gjeld? Og hvor mye var det? Det er 7.000. Og 7.000, det utgjør 67%. I det øyeblikket vi har brukt opp dette, så har vi da ikke noe mer igjen. Og vi kan summere og får da 23.5. Spørsmålet er, bør kravet, det er altså ikke regn da likviditet, nei unnskyld, langsiktig kapital to ganger, så jeg skriver nå rest langsiktig kapital. Først har vi brukt opp noe der, og det andre kravet er da 50% varelager, spørsmålstegn. Har vi Har vi dekka det forresten? Var det igjen noe langsiktig gjeld til å dekke mest likvide omdømsmidler forresten? Egenkapital totalt 21,5. Langsiktig gjeld totalt 23,5. Vi har brukt alt på anleggsmidler og alt på varer. Vi har ingenting for å dekke da mest likvide omløpsmidler, men vi har jo omløpsmidler totalt, og det er da på 22%. Og nederst her så blir det 34%. Men svaret på spørsmålet, bør-kravet, er det oppfylt? Hva svarer dere? Fordi at vi får 67%. Så vi kan svare ja, og så kan vi skrive det på den måten. 67% er større enn 50%. Ok, da har vi brukt opp all egenkapital. Vi har brukt opp all langsiktig gjeld, det vil si at vi har brukt opp all langsiktig kapital. Og hva nå videre? Hvis vi nå går tilbake til varer, så vet vi at nå må jo resten, balansen er i balanse, og det betyr at vi har 3400, og det er 33%, skal vi se. Mest likvide omløpsmidler, de er på 21,6. Det er hele beløpet. Det må dekkes av kortsiktig gjeld, så det betyr at vi setter 100 der. Omløpsmidler totalt er på 25,000, og vi har der 78%, og totalt 25,36%. Jeg ringer inn nå hvilke nøkkeltall som da viser om dette er overholdt eller ikke. Jeg ringer inn 57 og 43. Det er må-kravet. Og så ringer jeg inn 67. Det gjelder bør-kravet. Og så ringer jeg inn det tallet her, for det har med soliditet å gjøre. Derfor så tar jeg med her soliditet. Den skal være større eller lik 30%. Spørsmålstegn. Og her er det ja, fordi at det er da 31%. Vær klar over at det er ikke alle lærebøker som har justert det der. Jeg har sett en amerikansk lærebok, og de opererer fortsatt med 50%. EU bruker dette, pekte feil, den er 30%. Ok, er det da noen, ser du om jeg skriver noe gærent noen sted? Er det noen mistenkelige tall? Hvis dere lurer på hvorfor jeg setter på V17, så skjønner du sikkert at det er våren 17. For jeg går gjennom dette etterpå for å se om jeg har hoppet over noe eller gjort noe feil. Da forlater vi den. Skal vi se om den har vi tatt. Da skal vi over på side 465. Soliditet. Husker dere hva nøkkeltallet sa for noe? Hva sa soliditet for noe? Hva oversatte vi det med? Jeg hadde min private oversettelse. Den har jeg aldri sett i noen bok. Så den lurer jeg på jeg skal ta patent på. Men hva står soliditet for? Når dere snakker om at det og det er en solid bedrift, solid familie, en solid person. Nå snakker jeg om økonomi. Hva legger vi i det?
Tapståleevne,
ja. Flott. Tapståleevne. Altså evnen vi har til å tåle tap. Vi kan godt si på en annen måte. Tåle negative økonomiske hendelser. La oss sette på noen eksempler på hva det kan være. Altså tåle negative økonomiske hendelser. Og tåle positive, det gjør vel de fleste. Og negativ økonomisk hendelse, det kan være eksempelvis at kunde, konkurs, altså kundefordringene vi har ute, de går tapt. Det kan være anleggsmiddel, havarerer. Det kan være at en lastebil får et problem. Det kan være at en drosje går i stykker og må stå noen dager. Det kan være aksjer som går tapt. Nå snakker vi om aksjer i andre selskaper, altså hvor vår bedrift eier aksjer i andre selskaper. Aksjer mister verdi. Varelager. Skal vi se. Varelager skal det stå der. Hva sier vi når... Når noe blir borte, svinn. For svinn kan være at matvarer går over dato, for eksempel. Ja, det får være nok. Tåle negative økonomiske hendelser. Når vi sier at det skal tåle negative økonomiske hendelser, hva relaterer vi det til? Hvor mye, i hvilken grad skal vi tåle det? La oss skrive det på en folkelig måte. Hvor mye av eiendeler kan gå tapt? Altså, hvor mye av eiendeler kan gå tapt før dette går ut over kreditorer? Det vil si at kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld ikke kan dekkes. Altså, hvor mye av eiendeler kan gå tapt før dette går ut over kreditorene? Det vi er opptatt av, det er at kreditor skal beskyttes. Kreditor skal beskyttes. Sagt på en annen måte, det er at egenkapitalen må bære risikoen først og fremst. Ja, jeg skal lese opp igjen. Tapståleevne, tåle negative økonomiske hendelser, eksempelvis kundekonkurs, anleggsmidler havarerer, aksjer mister verdi, varelager får svinn. Hvor mye av eiendeler kan gå tapt før dette går ut over kreditorer? Det vil si at langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld ikke kan dekkes. Kreditorer skal beskyttes. Egenkapitalen må bære risikoen først. Og da er vi tilbake til dette med at det er egenkapitalen som bærer største risikoen. Uttrykkene, vi tar med oss det før vi stopper. Soliditet er altså da egenkapital. delt på totalkapitalen. Vi kan ha det som decimaltall eller som prosenttall, det en smaksak. Andre navn på dette da egenkapitalandel. Eller hvis vi tar med oss prosentene, så blir det egenkapitalprosent. Soliditet er et vanlig begrep. Så jeg utfordrer dere da til i morgen, og det er øverst på side 466, altså jeg kommer til å starte der. Så står det et lite skjema. Kan dere prøve å utlede sammenhengen? Jeg sier å utlede med hensikten av sammenhengen mellom det som heter gjeldsgrad og det som heter egenkapitalandel. Prøv for eksempel å ikke bare opp i huet, for det er klart når du har det opp i huet, så regner det da for all del. Men prøv å se sammenhengen, for eksempel da, når gjeldsgraden er 1, hvorfor blir egenkapitalen 50%? Når gjeldsgraden er 4, hvorfor blir den 20%? Og så videre. Prøv å lage en formelmessig sammenheng mellom dette. Det står ikke i boka deres. Ok, da stopper vi der.